Nu, satversmes tiesas lēmumu nav jāvērtē, viņi ir jāsaprot un jāpilda. Un šobrīd tas, ko viņi ir pateikuši, ka noteiktas kārtības ruļa normas neatbilst satversmē, tās kārtības ruļa normas attiecas šajā gadījumā uz mani un uz Juraša kungu un nākotnē uz jebkuru citu deputātu. Es esmu gandrīz, ka es varu turpināt strādāt sabiedrības labā. Ir vērtības, par kurām mēs kā partija iestājāmies, un ir vērtības, kuras es kā cilvēks gribu redzēt Latvijā, un tās vērtības ir taupība, drošība un skaidra nākotne. Un, lai to varētu īstenot, ir nepieciešams strādāt parlamentā un ir nepieciešams strādāt pozīcijā.